RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, pada hari Jumat 6 Januari 2017, saya Enggar Saraswati kembali akan menginformasikan Anda daftar acara siaran kami hari ini. Dan mengawali perjumpaan, warta berita akan kembali kami hadirkan, dilanjutkan dengan komentar dan juga fokus yang berjudul TNI Hentikan Kerjasama dengan Australian Defence Force. Kemudian kami lanjutkan dengan seri warta berita dan pesona Indonesia serta warna-warni dan juga pelangi nada yang menutup daftar acara siaran kami hari ini. Pelangi nada kali ini mengambil tema dangdut dengan penyanyi bernama Ika Nurjana. Dan demikianlah, pendengar, daftar acara siaran kami di siaran terestrial kami pada hari Jumat 6 Januari 2017. Selamat mendengarkan warta berita.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo minta bank jangan hanya urus kredit pengusaha besar. Indonesia dipastikan hadiri konferensi perdamaian Timur Tengah. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta perbankan turut berperan dalam menurunkan kesenjangan sosial. Salah satu caranya adalah dengan terus memberikan kredit kepada masyarakat kecil yang hendak mengembangkan usahanya. Permintaan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan awal tahun pelaku industri keuangan. Presiden Joko Widodo, seperti dikutip Kompas, mengatakan saat ini terdapat 57,9 juta jumlah usaha mikro kecil dan menengah, namun yang mempunyai akses pada perbankan masih sangat minim. Ini tugas perbankan bagaimana memperbesar. Namun demikian, Presiden juga mengingatkan perbankan agar tidak memberikan kredit secara asal-asalan, melainkan hanya ke sektor produktif. Indonesia dipastikan akan berpartisipasi dalam Konferensi Perdamaian Timur Tengah yang akan diselenggarakan pada 14 hingga 15 Januari. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanata Nasir Kamis di Jakarta mengatakan pada pertemuan tersebut, rombongan delegasi Indonesia yang akan dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fahir akan mendorong upaya terciptanya suasana kondusif bagi Palestina dan Israel untuk dapat mencapai proses perdamaian. Selain itu, menurutnya, Indonesia juga akan mendorong dihentikannya kekerasan dan pembangunan pemukiman ilegal di perbatasan Palestina dan Israel, serta terbentuknya upaya konkret untuk mencapai solusi bagi kedua negara.
Utamanya kita akan mendorong agar terciptanya situasi kondusif bagi upaya atau confidence dimulainya suatu proses negosiasi perdamaian. Di sini kita juga akan mendorong dihentikannya kekerasan dan pembangunan pemukiman yang ilegal. Kita juga mungkin akan mendorong terbentuknya atau dibentuknya suatu timetable yang lebih konkret terhadap upaya tercapainya kesepakatan terhadap two-state solution.
Konferensi Perdamaian Timur Tengah 15 hingga 16 Januari merupakan pertemuan kedua yang digelar dalam upaya menciptakan perdamaian di Timur Tengah, termasuk situasi Palestina dan Israel yang tak kunjung usai. Menurut Armanata Nasir, beberapa tema utama yang akan menjadi pembahasan dalam Konferensi Perdamaian Timur Tengah diantaranya upaya memberikan insentif bagi pencapaian two-state solutions. Selain itu, pertemuan tersebut juga akan membahas upaya memberikan bantuan pembangunan kapasitas bagi persiapan kemerdekaan Palestina. Armanata juga mengatakan Konferensi Perdamaian Timur Tengah juga akan membahas upaya meningkatkan semangat toleransi antara warga Palestina dan Israel untuk dapat hidup berdampingan dalam solusi two-state solutions. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dijadwalkan akan menghadiri pertemuan tingkat Menteri Kerjasama Dialog ASEAN ACD ke-15 di Abu Dhabi pada 17 Januari mendatang. Pertemuan tersebut akan mengambil tema energi berkelanjutan dengan subtema Abu Dhabi sebagai pusat energi terbarukan. Direktur Kerjasama Intra Kawasan dan Antar Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Benjamin Karnadi Kamis di Jakarta mengatakan, dalam pertemuan tersebut, Indonesia akan mempromosikan upaya pengembangan energi terbarukan guna menghadapi tantangan ekonomi dunia yang cenderung stagnan. Ia mengatakan Indonesia memiliki pengalaman dalam pengembangan energi terbarukan, terutama bersumber dari tenaga air untuk wilayah pedesaan.
Indonesia akan menawarkan suatu kerjasama atau bentuk workshop bersama dengan negara-negara dalam prime mover bidang food, water, and energy. Ada beberapa negara, Indonesia bekerjasama dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Kazakhstan, Qatar, Tiongkok, Filipina, dan Laos untuk ingin menyelenggarakan suatu workshop mengenai best practices of micro hydro power plant for rural electrification. Jadi ini adalah sebuah upaya Indonesia memperkenalkan pengembangan energi bersumber dari tenaga air untuk wilayah pedesaan, rural electrification.
Pertemuan kerjasama dialog ASEA ACD ke-15 akan diikuti oleh 34 negara anggota untuk mengidentifikasi tantangan di kawasan Asia. Tantangan tersebut menurut Benjamin Karnadi diantaranya tantangan geopolitik dan geoekonomi yang disebabkan kesenjangan ekonomi dan keterbatasan sumber daya. Ia menambahkan setidaknya ada 3 dokumen yang akan dihasilkan dari pertemuan kerjasama dialog Asia tersebut, yaitu Deklarasi Abu Dhabi yang akan fokus pada sektor pangan, energi, dan air bersih. Selain itu, pertemuan ACD ke-15 juga akan menghasilkan rencana aksi energi untuk tahun 2017 hingga 2019 mengenai langkah konkret yang akan dikembangkan dalam pembangunan energi berkelanjutan serta dokumen tentang keterkaitan energi, air, dan ketersediaan bahan pangan. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cahyokumolo di sela-sela rapat pimpinan Kementerian Pertahanan 2017 di Kementerian Pertahanan Jakarta Kamis mengatakan bangsa Indonesia sudah sangat membutuhkan program bela negara bagi masyarakat luas. Program bela negara merupakan bukan seperti wajib militer. Program ini dirancang untuk lebih meningkatkan pemahaman masyarakat akan sejarah perjuangan bangsa dan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.
Bela negara ini sudah merupakan sebuah kebutuhan yang harus segera dilaksanakan, yang mana kurikulumnya, siapa yang berperan, itu harus secara komprehensif, integral, lalu dipersiapkan dengan baik. Bagi elemen masyarakat yang lain, kan tidak semua harus pegang senjata. Tapi setidaknya memahami mengenai Pancasila, mengenai NKRI, mengenai Bhinneka Tunggal Ika, mengenai Undang-Undang Dasar 45, mengenai sejarah perjuangan bangsa itu wajib.
Cahyokumolo juga mengatakan, mencermati situasi perkembangan dunia saat ini dan di masa mendatang, segenap komponen bangsa Indonesia harus mampu mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan di masa mendatang, pemerintah berencana memasukkan kurikulum bela negara dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menggelar rapat pimpinan Kementerian Pertahanan 2017 di Kementerian Pertahanan Jakarta Kamis. Rapat pimpinan tersebut dihadiri Kepala Staf Angkatan, Pejabat Tinggi Kementerian Pertahanan, serta Menteri terkait. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria Mizat Riakudu dalam konferensi pers usai acara rapat pimpinan Kementerian Pertahanan mengatakan, rapat tersebut telah menghasilkan beberapa program kerja seperti meningkatkan pembangunan postur pertahanan Republik Indonesia.
Hasil rapim kali ini ya, bagaimana kita melaksanakan program, jangan sebaik-baiknya. Jadi landasannya adalah kebijaksanaan pemerintah, nawacita, di sana termasuk masalah kemaritiman. Yang kedua, mewaspadai segala bentuk ancaman. Ancaman dari luar, ancaman yang sudah berada di dalam. Yang ketiga adalah industri pertahanan. Kita harus mengupayakan kita membeli industri di dalam negeri. Kalau industri itu mampu, kalau yang belum mampu, kita beli. Tapi kan ada syarat-syaratnya, syarat-syaratnya imbal dagang, kemudian apa offset dan lain-lain.
Selain itu, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria Mizat Riyakudu juga menekankan pentingnya meningkatkan pembinaan kesadaran bela negara bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Pembinaan tersebut diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar kecintaannya tinggi terhadap tanah air Indonesia. Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menyampaikan keprihatinannya atas maraknya berita-berita hoaks di Indonesia. Pada diskusi publik bertema upaya memerangi berita dan situs hoaks yang diselenggarakan di Jakarta pada Kamis 12 Januari 2017 di Jakarta, ia mengatakan berita-berita hoaks menyebar melalui media sosial. Menurutnya, maraknya penyebaran berita hoaks dimulai sejak pemilihan presiden tahun 2014. Banyak media arus utama yang dianggap partisan sehingga masyarakat kehilangan kepercayaan akan netralitas dan kebenaran pemberitaan dari media tersebut. Yosef Adi Prasetyo mengingatkan bahaya berita hoaks yang mengaburkan fakta dan kebenaran. Untuk itu, Dewan Pers akan memberikan logo pada media-media yang terverifikasi.
Caranya seperti apa? Mengembalikan otoritas pemegang kebenaran faktual kepada media mainstream? Memberikan logo atau QR code ya, quick response code, ini tanda media terverifikasi kepada media-media yang terverifikasi di Dewan Pers dan memperlakukan standar kompetensi wartawan atau jurnalis.
Yosep Adi Prasetyo lebih lanjut menjelaskan dengan memberikan kode bahwa media tersebut terverifikasi, masyarakat akan dapat memilih untuk mengonsumsi informasi dari media yang terpercaya atau tidak. Bagi media televisi dan radio terverifikasi akan ditandai dengan pemuatan jingle saat tayangan berita sebagai pengganti logo yang digunakan pada media cetak dan online. Yosef Adi Prasetyo mengatakan, pihaknya hanya akan melindungi kebebasan pers bagi media yang terverifikasi. Pemberian logo rencananya akan dimulai pada 9 Februari 2017 bersamaan dengan Hari Pers Nasional. Berita terakhir. Kepolisian Republik Indonesia menyatakan keseriusannya dalam memerangi berita hoaks. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Hubungan Masyarakat Kepolisian Republik Indonesia, Brigadir Jenderal Polisi Rikwanto mengatakan, polisi tidak akan ragu melakukan tindakan hukum terkait penyebaran berita palsu yang merugikan orang lain. Menurutnya, media sosial adalah media interaksi antar masyarakat, namun sering disisipi oleh berita tidak benar. Untuk itu, polisi melakukan penelusuran pada berita-berita yang tidak benar dan memberikan stempel hoaks pada berita tersebut. Hal itu dilakukan agar masyarakat tidak bingung, terkontaminasi, dan terjadi kesalahpahaman.
Jadi kita buat stempel yang menyatakan berita ini hoax. Tapi ini bukan sembarang stempel. Ini stempel ini sudah melalui penelitian. Jadi ada berita-berita yang dianggap meragukan, kita teliti, kita cek and recheck, kita cari beberapa sumber, dan ternyata memang itu cenderung hoax. Kita memberanikan itu untuk menstempel, supaya jangan berita terlalu jauh.
Rikwanto lebih lanjut menjelaskan, berita yang sudah distempel kembali dikirimkan kepada masyarakat melalui akun media sosial Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia senantiasa melakukan patroli cyber untuk memonitor dan menelusuri berita yang meresahkan di media sosial. Namun Rikwanto menyatakan pihaknya tidak akan memberikan stempel kepada media yang sudah terdaftar di Dewan Pers karena kewenangan tersebut berada di Dewan Pers. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, berikut kami sampaikan komentar yang mengambil judul Obama memulai dan mengakhiri jabatan kepresidenannya dengan baik. Obama telah memulai dan mengakhiri jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat dengan baik. Ada ungkapan yang rasanya pantas dicatat dari Barack Obama saat ia menyampaikan pidato terakhirnya sebagai Presiden dan meninggalkan Gedung Putih di Washington setelah 8 tahun melaksanakan tugasnya. Salah satu ungkapan bagus dari Presiden Amerika Serikat berkulit hitam pertama itu adalah bahwasanya ia telah selama 8 tahun melayani rakyat Amerika Serikat. Ungkapan itu tidak saja mencerminkan kerendahan hatinya, melainkan juga wujud kesungguhannya menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan yang semata-mata menjalankan amanah rakyat Amerika Serikat. Sangat boleh jadi rakyat Amerika Serikat, termasuk yang dahulu tidak memilihnya, terharu mendengar ungkapan itu. Barack Obama tidak menjadikan dirinya pejabat negara dan pemimpin pemerintahan yang ingin dielu-elukan dan dipuja lantaran ia adalah seorang penguasa, melainkan ia merasa sebagai seorang abdi masyarakat yang selalu taat kepada amanat rakyat. Salah satu yang selalu diupayakan oleh Obama adalah melayani dan memberikan kebaikan di bidang kesehatan. Kebijakan yang membantu rakyat kecil di bidang kesehatan terus ia laksanakan secara berkesinambungan. Suatu kebijakan yang justru menjadi modal bagi Donald Trump dari Partai Republik ketika berkampanye melawan Hillary Clinton. Kebijakan tersebut oleh Donald Trump akan diganti dengan ketentuan yang boleh jadi sangat berbeda. Barack Obama telah mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden dengan catatan yang cukup baik. Suatu akhir yang baik biasanya dimulai dengan awal yang baik. Apakah demikian nantinya dengan Donald Trump? Miliarder Donald Trump yang akhirnya memenangi kursi kepresidenan mudah-mudahan akan melalui masa kepresidenannya juga dengan baik. Insiden pada saat jumpa pers pertamanya sebelum memulai tugasnya sebagai Presiden Amerika Serikat dan mengakhiri masa transisi dengan julukan Presiden-elect mudah-mudahan bukan pertanda kurang baik. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Amerika Serikat, seorang presiden nampak beradu mulut dengan wartawan di depan umum. Trump mengecam jaringan berita yang sudah mendunia, yaitu CNN, karena dianggap ceroboh menyiarkan berita mengenai Rusia. Sebelum ini, Donald Trump sempat mengkritik pemberitaan media. Bahkan ketika berkampanye, Trump juga menyebut bahwa kalangan pers telah berlaku tidak adil kepadanya. Citra sebuah pemerintahan memang bukan semata-mata hubungan baik atau buruk dengan para wartawan profesional. Seorang kepala negara dan pimpinan pemerintahan adalah penanggung jawab kebijakan dan tindakan suatu negara. Barack Obama selain telah dapat menjaga hubungan baiknya dengan kalangan jurnalis, bahkan sempat menjadi media darling, juga menjaga ritme pemerintahannya dengan baik, konsisten, dan menunjukkan dedikasi, integritas, dan loyalitas pada Amerika Serikat dan berkontribusi bagi dunia yang lebih baik. Saudara, sekian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kami awali dengan tanggal 13 Januari 1941, Sidang Negara-Negara Sekutu Eropa. Pada tanggal 13 Januari 1941, Negara-Negara Sekutu Perang Dunia Kedua bersidang di London. Sidang yang diprakarsai oleh Churchill tersebut diselenggarakan dengan tujuan untuk menyatukan kebijakan negara-negara sekutu dalam menghadapi Jerman dan Italia. Hadir dalam sidang tersebut, para utusan dari negara Belanda, Belgia, Norwegia, Luksemburg, Denmark, dan tuan rumah Inggris. Kami beralih ke tanggal 13 Januari 1993, Gordon Tobing meninggal dunia. Gordon Tobing adalah musisi Batak legendaris. Ia meninggal pada tanggal 13 Januari 1993. Semasa hidupnya, Gordon bersama grupnya telah mempopulerkan lagu-lagu rakyat Batak ke penjuru dunia. Kepiawaiannya menyanyikan lagu-lagu Batak atau Tapanuli, Sumatera Utara, telah menggetarkan jutaan orang di puluhan negara yang telah disinggahinya. Puluhan kepala negara telah menyambutnya dengan apresiasi yang amat berkesan. Sejak kecil, Gordon telah dididik bermain musik dan olah vokal oleh ayahnya. Sebagai pemusik dan pelantun lagu-lagu rakyat, Gordon memang pantas disebut sebagai musisi legendaris Batak. Salah satu lagu yang amat disenangi Gordon dan selalu dinyanyikannya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, adalah lagu Asingso, sehingga lagu ini menjadi terkenal di banyak negara. Kami akhiri dengan tanggal 13 Januari 2001, gempa bumi melanda El Salvador. Lebih dari 5.000 orang tewas. Gempa bumi El Salvador 2001 adalah gempa bumi berkekuatan 7,9 skala Richter mengguncang El Salvador yang terjadi pada 13 Januari 2001. Gempa bumi pada 13 Januari dengan pusat gempa pada 60 mil atau sekitar 100 km barat daya dari San Miguel, El Salvador pada kedalaman 60 km. Akibat gempa tersebut, sekitar 5.000 orang tewas dan ribuan orang lainnya terluka, serta 108.000 lebih rumah rusak. Bahkan hampir 2.000 lebih bangunan hancur, banyaknya korban tewas disebabkan tanah longsor. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Cun tutup.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Dora dalam acara Fokus, yang hari ini mengambil judul Perusahaan Tambang Tidak Boleh Ekspor Konsentrat. Terhitung mulai Kamis 12 Januari 2017, perusahaan tambang mineral dan batu bara di Indonesia dilarang mengekspor konsentrat. Kebijakan tersebut diberlakukan karena belum selesainya revisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang kegiatan pelaksanaan usaha mineral dan batu bara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Ignatius Jonan di Istana Presiden Jakarta Rabu 11 Januari seperti dirilis Antara menjelaskan, saat ini draft revisi peraturan pemerintah tersebut sudah ada di Presiden Joko Widodo. Presiden tinggal memutuskan apakah menandatangani atau membatalkan peraturan pemerintah yang merupakan wujud dari relaksasi atas ekspor mineral mentah. Meski demikian, Ignatius Jonan memberikan sinyal Presiden cepat atau lambat pasti akan menandatangani revisi peraturan pemerintah tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan terkait rencana kegiatan relaksasi ekspor konsentrat, setidaknya ada 6 poin arahan Presiden yang disampaikan saat rapat kabinet terbatas tersebut. Salah satunya, Presiden Joko Widodo meminta kekayaan alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian IG Putu Surya Wirawan mengatakan kebijakan pemerintah yang mengharuskan pengolahan dan pemurnian barang tambang sebelum diekspor menaikkan investasi asing di industri smelter dalam negeri sebesar Rp20 triliun. Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri menyebutkan, mineral yang tidak diolah dan dimurnikan di dalam negeri tidak dapat diekspor. Jenis mineral itu adalah tembaga, pasir besi, mangan, timbal, dan seng. Suryawan berharap industri smelter dapat meningkatkan kontribusi terhadap produk domestik bruto. Ia mengatakan setelah krisis ekonomi 1998, kontribusi industri terhadap produk domestik bruto mengalami penurunan. Oleh karena itu, ia berharap realisasi dan operasi industri smelter yang banyak tersebar di daerah penghasil tambang, termasuk di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, dapat berjalan lancar dan tidak diganggu isu penggunaan tenaga kerja asing. Saudara, sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta perbankan turut berperan dalam menurunkan kesenjangan sosial. Indonesia dipastikan akan berpartisipasi dalam konferensi perdamaian Timur Tengah yang akan diselenggarakan pada 14 hingga 15 Januari. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dijadwalkan akan menghadiri pertemuan tingkat menteri kerjasama dialog ASEAN ACD ke-15 di Abu Dhabi pada 17 Januari mendatang. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cahyo Kumolo di sela-sela rapat pimpinan Kementerian Pertahanan 2017 di Kementerian Pertahanan Jakarta Kamis mengatakan, bangsa Indonesia sudah sangat membutuhkan program bela negara bagi masyarakat luas. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menggelar rapat pimpinan Kementerian Pertahanan 2017 di Kementerian Pertahanan Jakarta Kamis. Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menyampaikan keprihatinannya atas maraknya berita-berita hoaks di Indonesia. Yang terakhir, Kepolisian Republik Indonesia menyatakan keseriusannya dalam memerangi berita hoaks. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Rahma. Hari ini kami akan memperkenalkan Anda tradisi Masorong Salu. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.go.id. Pendengar, banyak masyarakat Indonesia menggelar akikah untuk putra dan putri mereka yang baru saja lahir. Sebenarnya, akikah adalah pengorbanan hewan dalam syariat Islam sebagai penebus seorang bayi yang baru dilahirkan. Akikah juga berarti menyembelih kambing pada hari ketujuh kelahiran seorang anak. Menurut bahasa, akikah memang berarti pemotongan. Hukumnya sunah muakkad bagi mereka yang mampu. Bahkan sebagian ulama menyatakan wajib. Hewan yang disembelih untuk akikah biasanya sama dengan hewan kurban, yaitu kambing. Dengar, untuk hewan yang akan disembelih pada akikah juga memiliki kriteria tertentu. Hewannya harus sehat, untuk anak laki-laki 2 ekor, dan untuk anak perempuan 1 ekor. Pelaksanaan akikah disunahkan pada hari yang ketujuh sejak hari kelahiran. Bila tidak bisa melaksanakannya pada hari ketujuh, maka bisa dilaksanakan pada hari ke-14, dan bila tidak bisa, maka pada hari ke-21. Pada umumnya, pelaksanaan akikah ini hampir sama di berbagai daerah di Indonesia. ada beberapa daerah yang menggelar acara akikah yang sedikit berbeda. Hal tersebut dikarenakan sudah berakulturasi dengan budaya setempat. Misalnya saja, masyarakat warga desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Mereka menggelar tradisi Masorong Salu atau akikah bayi berusia 7 hingga 21 hari dengan melepas sesajen ke tengah laut. Pendengar, tradisi Masorong Salu bermakna sebagai persembahan sesajen kepada penguasa laut, juga sebagai doa agar kelak sang bayi tumbuh dewasa dan murah rezeki. Masorong Salu juga dimaknai sebagai ungkapan doa keselamatan kepada sang bayi agar kelak selamat dan terhindar dari mara bahaya. Biasanya sesajen yang dipersembahkan berisi aneka macam makanan seperti beras ketan 7 warna, ayam panggang, kelapa, telur, dan pisang kepok. Pendengar, sebelum tradisi dimulai, acara diawali dengan pemotongan rambut bayi yang baru dilahirkan. Setelah itu, prosesi tradisi Masorong Salu pun digelar. Sejumlah sesajen yang telah disiapkan terlebih dahulu diberi mantra-mantra. Upacara ini biasanya dipimpin oleh tokoh adat atau dukun yang membantu melahirkan bayi. Setelah memberikan mantra-mantra keselamatan kepada sang anak, kemudian sesajen dibawa ke pinggir pantai sebagai persembahan kepada penguasa laut. Sesampai di pinggir pantai, sesajen kemudian diletakkan di pinggir pantai di atas selembar tikar yang dihamparkan di atas pasir. Sesajen kemudian kembali diberi mantra-mantra keselamatan. Setelah itu sesajen dilarung ke laut. Setelah dilarung ke laut, sesajen kemudian menjadi rebutan warga untuk diambil isinya. Mereka percaya sesajen tersebut bisa membawa berkah bagi warga. Hanya saja sesajen ini tidak boleh diperebutkan oleh keluarga terdekat pemilik hajatan. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tradisi Masorong Salu. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRO Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Dora dalam acara Warna-Warni. Saudara Bumi Kerinci di Provinsi Jambi menyimpan beragam budaya unik yang tidak ada di daerah lain. Satu di antaranya minuman tradisional dari daun kopi yang disebut kawo. Warna-Warni kali ini mengenai cerita di balik munculnya budaya minum kawo di wilayah Kerinci. Thank you. Saudara, kopi pertama kali ditemukan di Ethiopia terus berkembang ke Timur Tengah. Jadi minuman kaum bangsawan Eropa dulunya. Tumbuhan kopi untuk pertama kali sampai ke Indonesia dibawa oleh bangsa Belanda. Salah satunya adalah Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi yang terkenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi terbaik dunia. Kopi Kerinci tumbuh di kawasan perkebunan rakyat di daratan tinggi tanah tropis, terutama jenis Robusta. Lokasi perkebunan kopi berada di 1000 meter hingga 1500 meter di atas permukaan laut dengan karakter buah merah, lebat, tinggi pohonnya mencapai 1,50 meter hingga 2 meter dari muka tanah. Pada zaman penjajahan Belanda, kenikmatan dan aroma kopi tersebut tidak dapat dirasakan oleh petani kopi Kerinci. Pasalnya semua hasil panen petani diambil Belanda dan menjualnya ke Eropa dan negara lainnya. Untuk dapat menikmati tanaman kopinya sendiri, para petani ini tidak kehilangan akal. Daun muda tanaman kopi yang dianggap gulma harus dibuang. Cara ini dilakukan agar buah kopi cepat membulir, kuning lalu memerah dan siap dipetik. Daun muda inilah yang dimanfaatkan penduduk lokal. Daun ini dipotong tipis-tipis, dijemur lalu diasap sehingga warnanya menghitam dan siap diseduh serta diseruput untuk dinikmati rasa khasnya. Penduduk lokal menyebutnya kopi kawo atau seduhan daun kopi. Keterpaksaan menyeduh daun kopi muda atau kawo tersebut menjadikan kebiasaan bagi petani. Rasa kawo memang sangat khas. Warna air seduhan coklat lebih pekat dari teh dan rasa kopi agak ringan dan ada rasa sepet. Umumnya petani minum seduhan air kawo murni tanpa pemanis, namun ada juga yang meminumnya dengan gula nira. Uniknya lagi, petani meminumnya dari batok kelapa sehingga mengganti gelas yang dinamakan sayak. Sementara wadah penyimpan air seduhan berupa bambu dengan penutup dari kumparan dedaunan disebut tagek. Untuk memperoleh nilai rasa yang baik, air endapan kawo sebelumnya haruslah diangin-anginkan semalaman di atas atap dengan panci yang terbuka agar uap embunnya menyatu dengan air minuman kawonya. Saudara, kini tradisi minum air kawo tidak hanya di Kerinci, namun juga di daerah kopi, di Sumatera Barat, juga di Kota Bumi, Lampung, dan daerah lainnya. Di Payakumbuh, Sumatera Barat, air kawa atau kawo sudah menjadi ladang bisnis tersendiri. Pengusaha kafe dan restoran berinovasi meramunya dengan campuran lain seperti kayu manis, susu, lemon, jeruk, dan lainnya. Generasi muda dan juga wisatawan juga sudah menyukai hidangan minuman ini sehingga menjadi sumber pendapatan bagi para pebisnis kuliner. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik kawo, minuman tradisional yang dicari wisatawan. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service, suara Indonesia di mana saja Anda berada, kita jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia, baik tradisional maupun modern. Untuk edisi kali ini, saya Rahma akan memutarkan beberapa lagu dari penyanyi dangdut Indonesia senior, Maggie Z. Mengawali Pelangi Nada kali ini, saya putarkan lagu yang mempopulerkan nama Maggie Z, yaitu Jatuh Bangun.
Kalau kau takut sengsara, sinarmu. Namun dirimu tak mau mengerti, ku bawakan segenggam cinta, namun kau meminta diriku membawakan bulan ke pangkuanmu.
Pendengar, lagu yang baru saja kita nikmati dari Maggie Z berjudul Jatuh Bangun merupakan lagu pop dangdut yang menjadi hits di Indonesia pada awal tahun 2000-an. Penyanyi yang bernama asli Maggie Zakaria ini mendapat tempat khusus di hati penggemar musik dangdut. Bukan saja karena lagu-lagunya yang melankolis, tapi karena kiprahnya yang sudah cukup lama di musik dangdut Indonesia. Mengawali karirnya pada akhir 60-an, Maggie Z terus aktif tampil di panggung-panggung musik Indonesia dan mengeluarkan banyak album. Tak heran bila ia disejajarkan dengan penyanyi-penyanyi dangdut Indonesia yang sudah terkenal lebih dulu. Kesuksesan Maggie Z di belantika musik dangdut tak hanya ditandai dengan kepopuleran lagu-lagunya, tapi juga dengan raihan penghargaan. Pada tahun 97, ia mendapatkan penghargaan dari sebuah stasiun siaran televisi komersil sebagai penyanyi rekaman dangdut terbaik. Kemudian disusul dengan penghargaan-penghargaan lain. Pada tahun 98, dari ajang yang sama, lagunya yang berjudul Benang Biru dipredikati sebagai lagu dangdut terbaik. Baiklah pendengar, saya putarkan lagu Benang Biru untuk Anda. Selamat menikmati.
Kau sungguhkan untuk Rabu aku yang tenggelam. Kalau hanya untuk mengejar laki-laki lain, buat apa sih benang biru kau sulam menjadi kelam?
Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan acara Pelangi Nada yang kali ini memutarkan lagu-lagu dangdut dari Maggie Z. Lirik-lirik lagu Maggie Z sering dipahami sebagai ungkapan yang menyiratkan perbandingan. Seperti dalam lagunya Terlanjur Basah. Satu bait liriknya adalah, "Jangankan burung yang terbang, ranting pun tak ingin patah, apalagi diriku yang punya perasaan." Lirik lagu-lagu Maggie Z menjadi kekuatan tersendiri. Meski ia kini sudah meninggal dunia, tetap lagu-lagunya masih sering diputar di banyak radio swasta di Indonesia. Pendengar, menutup Pelangi Nada kali ini, saya putarkan lagu Terlanjur Basah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.